Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Emin Millinin yeni sualları haqda eşidəcəksiniz. Silahları üstümüzdən çəkin aksiyasına görə sutkalıq həbsdən yeni çıxan fəal Emin Milli canlı efirdə suallarının ünvanını deyəcək. Emin bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir adresi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Emin bəy, həbsdə yeni suallarla üz-üzə qaldığınızı demisiniz. Nədir o suallar?
Əslində mən iki istiqamətdə mənim bu suallar haqqında demək fikirlərim yaranırdı. Birinci məsələ əslində nə qədər bu hökumətin indiki vəziyyətdə absurd və mənəviyyatsız bir siyasət apardığı, bu bir və bununla bağlı artan, yəni əhalinin Azərbaycan içində artan narazılıq, bu bir istiqamət. İkincisi isə müxalifətin daxilində, yəni müxalifət deyəndə mən geniş mənada müxalifət götürürəm, yəni bura həm AXCP, Müsavat kimi partiyalar daxildir, amma ki eyni zamanda müstəqil düşünən şəxslər, GHT-lər, müxtəlif vətəndaş cəmiyyətinin qrupları, müxtəlif sosial qruplar da mən bura daxil edirəm. Yəni bu qrupun içində, yəni hansı proseslərin getdiyi və hansı şəkildə birləşib birgə mübarizə aparmaq strategiyasının olub-olmaması sualları. Birincidən başlayayım. Yəni əslində mən bilirsiniz ki, bu etirazlarda aktiv iştirak elədim və Facebook səhifəmdə də hər kəsi, hər bir vətəndaşı bu etirazlarda iştirak etməyə dəvət edirdim. Və əslində mən hesab edirəm ki, Azərbaycan çox maraqlı proseslər getdi yanvar ayında. Mən bir il bundan qabaq inanmazdım ki, mənə kimsə desəydi ki, yanvar ayı Azərbaycanda bu şəkildə keçəcək. Mən sadəcə inanmazdım ki, deyərdim, bu mümkün deyil. Amma bu mümkün oldu. 12 yanvar aksiyasında mən hesab edirəm ki, çox unikal bir hadisə oldu. Demək, konkret olaraq biz yeni medianın gücünü gördük. Yəni, mənim yadımdadır ki, biz Azadlıq demək, qazetinin internet səhifəsində Ceyhun Qubatovla, yəni əskərin ölümü ilə bağlı gedən məqaləni və videoları hardasa 200 mindən çox insan 2-3 gün ərzində bunu oxudular və hətta mən Natiq Ədilovdan da eşitdim ki və bir başqaları da dedi ki 200 min oxucu Azadlıq qəzetinin yalnız Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə olub. Yəni bu çox unikal bir, mənə elə gəlir ki, yeni bir mərhələdir Azərbaycanda. Və bu hadisə artıq hesab edirəm ki, yeni mediada Elşad Abdullayevla bağlı olan videolar, yəni bizə artıq biz bu həqiqətləri insanlar hardasa bilirdi, amma bu həqiqətlərin çılpaq şəkildə ortalığa qoyulması ki, parlamentdə bir yerin 1 milyona konkret olaraq satılması, Gülər Əhmədovanın yəni yapın aparıcı siyasətçilərindən birinin burada iştirak eləməsi, Ramiz Mehdiyevin və onun kabinetində demək atvorkayla o çamadanı açıb aça bilməmələri. Yəni insanlar bu həqiqətində böyük bir hiddət yarandı. İnsanlar bu həqiqətləri bu şəkildə çılpaqcasına görəndə bu bunlara artıq çox böyük bir psixoloji təsir göstərirdi və mən hesab edirəm ki, keçən il hardasa 100-ə qədər əskər öldü və o əskərlərin
97 nəfər
əskər oldu və əskərlərin çoxunu ermənilər öldürməmişdi. Yəni bu insanlar Azərbaycan ordusunda yəni bir qrup azərbaycanlılar başqa qrup azərbaycanlıları döyür, onlara işgəncə verir və onları öldürür. Və artıq Azərbaycanda bir ordu analar var. Onlar bu hökumətdən, bu dövlətdən haqlı olaraq soruşurlar ki, mən niyə görə övladımı böyütməliyəm, əskəri göndərməliyəm, bu qədər əziyyət çəkməliyəm və onu orada kimsə döyməlidir, ona işgəncə verməlidir və onu öldürməlidir. Hı-hı. Və bu da ermənilər deyil. Bu bizim dövlətimizin problemidir, bu hakimiyyətin problemidir. Bu hakimiyyətin, yəni İlham Əliyevin, Ramiz Mehdiyevin, Səfər Əbiyevin yaratdığı şəraitdə baş verən problemlərdir. Və 12 yanvarda biz gördük ki, artıq insanların heç vaxt etiraz eləməyən bir neçə min nəfər insan çox müstəqil bir şəkildə, əslində burada məsəl üçün, köhnə nəsil siyasi liderlərdən heç kim iştirak eləmirdi, amma bir çox demək, cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyətin liderləri, heç vaxt etirazda iştirak etməyən qruplar gəldi və burada iştirak elədi. Və mən hesab edirəm ki, çox maraqlı bir vəziyyət alındı və o gün polis də, belə deyim də, əvvəlkindən nisbətən daha yəni elə də sərt davrana bilmirdi. Çünki orada demək əskər anaları var idi. Orada yəni oğullarını itirmiş analar var idi. Orada elə bir həssas bir mövzu idi ki, əslində həmin o 12 yanvar, ümumiyyətlə yanvar ayında baş verən proseslər bu hökumətin mahiyyətini çılpaq bir şəkildə ortalığa qoydu və elə bir şəkildə qoydu ki, hökumət özü buna qarşı heç nə deyə bilmədi və bu hökuməti çox çaşdırdı və yeni bir hardasa vəziyyət yarandı. Mən hesab edirəm ki, yanvar ayında və bundan qabaqki aylarda da baş verən proseslər, yəni keçən il baş verən proseslər ona gətirdi ki, artıq demokratik düşərgənin, yəni bu cəbhə getdikcə genişlənir. Artıq burada yalnız AXCP, Musavat kimi yəni mübarizə aparan qüvvələr yox, həm də məsəl üçün, Ziyallar Forumu, hansısa müstəqil şəxslər, əvvəl məsəl üçün Heydər Əliyev, İlham Əliyev tərəfində olan hansısa ziyalılar bugün artıq bir mənalı olaraq mövqeylərini dəyişiblər və artıq bu vəziyyətlə barışmaq istəmirlər. Və həqiqətən də bu hökumətin, bu hakimiyyətin dövlətçiliyin qorucuları, qorucusu bizik, patriot bizik, milliyyətçi bizik, millətin dərdini çəkən bizlərik, başqa hamısı ermənilərin agentləridir, Amerikan agentidir, İranın agentidir. Yəni artıq onların bu əsas hekayəsi sınmağa başladı. Düzdür, bu 20 il sınırdı, amma artıq bu hardasa zirvə nöqtəsinə çatıb onların hekayətlərinin sınması və onları çox ciddi narahat edirdi. Və hesab edirəm ki, İsmailda baş verən hadisələr, etirazlar, binada baş verən etirazlar, 26 yanvarda da yəni yüzlərlə gənclərin çıxıb ümumiyyətlə, yəni mən şəxsən özüm də 26 yanvarda deyirlər İsmailiyə dəstək. Düzdür, biz İsmailiyə də dəstək verirdi, bir binada da etiraz, dinç etiraz edən insanların hamısına dəstək verirdi.
Aksiya silahları
amma ki, mənim şəxsən ora çıxdığım şuar və mən bunu Facebook səhifəmdə paylaşmışdım, mənim mesajım konkret olaraq polisə və orduya idi. Mənim mesajım ondan ibarət idi ki, ordu və polis bizə qoşulmalıdır. Mən etiraz edəndə bir tağım polisin qarşısında çıxış elədim. Mən video baxdım. Çox təəssüf ki, orada bütün mənim çıxışım demək əks olunmuyub. Yəni, haradasa söhbətin yarısından kamera çəkir və sizin radionu yerləşdirmişdi. Amma mən istəyirəm, qeyd edim ki, mən o tağıma yaxınlaşdım və başladım birbaşa olaraq polislərlə danışmağa. Mən onlara, mən onlara konkret dedim ki, bilirsiniz, qoşulun bizə. Onlar başladılar, onlar məni döymədilər, vurmadılar. Onlar başladılar mənə əvvəlcə çaşqınlıqla və şübhə ilə baxmağa. Mən deyim, qoşulun bizə. Niyə görə siz kimi müdafiə edirsiniz? Hər hansı bir nazirin oğlu İsmailiyə gəlib, İsmailda 100 min insan yaşayır, onların anasını, bacısını təhqir edirsə, onların ləyaqətini alçaldırsa, siz onu müdafiə etməməlisiniz və yaxud kimsə sizə deyir ki, onu müdafiə etməlisiniz, siz onu müdafiə etməməlisiniz. Siz dinc etirazçıları müdafiə etməlisiniz. Dövlətin ümumiyyətlə qurulması, polisin, ordunun əsas müqəddəs vəzifələrindən biri məhz insan ləyaqətinin, dinc vətəndaşlarının qorunmasıdır. Və mən onlarla bu dialoqa başladım. Mən onlara dedim ki, onlar soruşdular, niyə görə biz səni müdafiə... Əməli başlı dialoq baş verdi. Mən dedim ki, niyə görə siz bir ovuc, yəni 100 nəfərdən bəlkə çox olmayan bir məmur ordusunu, ordu deməzdim, qrupu müdafiə edirsiniz? Onlar 93-cü ildən bu yana bəlkə 100 milyardlarla pul çıxardı bu ölkədən. Yəni bizim ən savadlı insanlarımızı həbs eləyirlər. Ən hörmətli ziyalılarımıza qarşı qarayaxma kampaniyaları aparırlar. Yəni bu iyrəncliyi siz niyə görə müdafiə etməlisiniz? Orada komandir yaxınlaşdı və mənim adımı soruşdu. Məni həbs elədilər. Amma mən həm avtobusda, mən həbs olunanda, həm polis bölməsində, həm məhkəmədə orada çoxlu polislər var idi. Həm demək, mən sonra saxlanılan məntəqədə polislərlə mən səmimi dialoq, yəni mənim aksiyam yalnız sahil meydanda bitmədi. Mənim aksiyam bu 15 gün davam edirdi və mən həmən gün polis bölməsində də, məhkəmədə də, sonra saxlanılma məntəqəsində də, təcridxanada da mən polislərlə dialoq aparırdım və mən deyərdim ki, şəxsən özüm üçün də gözlənilməz bir hardasa nəticələr əldə elədim. Çünki mən sizə konkret misallar verim. Mən konkret sizə misallar verim. Mən polislərlə ünsiyyətdə mən deyim ki, 1-2-3 nəfəri çıxmaq şərti ilə demək olar ki, polislərin hamısı bu hakimiyyətdən narazıdırlar. Onlar maaşları ilə də narazıdırlar, onlar sosial problemlərlə də bağlı narazıdırlar.
Ancaq onların verdiyi əmrlər yerinə yetirir.
Sizə iki dənə misal verim. Polislərin biri məndən soruşdu ki, deyir, bilirsən, mən çox narazıyam. Mən deyir ki, mənim oğlum gəlib yanıma, balaca bir oğlu var, məktəbə gedir, ikinci, üçüncü sinifdədir. Gəlib ona deyib ki, bəs ata, mən müəllim olacam. O da deyib, oğul, niyə müəllim olacaqsan? O deyib ki, müəllimlər bilirsən, uşaqlardan pul yığır, varlanır, mən də varlı olmaq istəyirəm, ona görə mən də müəllim olacam, müəllim kimi uşaqlardan rüşvət yığacam. Və polis, yəni o maaşa dolanan bir polis idi və o çox pis oldu. Yəni o dedi ki, indi bu yaşda uşağım belə düşünürsə, mən nətər bunu tərbiyə eləyim, mən neyniyim, mən axı... Yəni o polis aciz görünürdü, yəni səmimi idi. Başqa bir polis dedi ki, uşağı xəstələnmişdi, bu yaxınlarda və o uşağına iynə vururdu. Bir neçə gün iynə vururdu, artıq üzr istəyirəm, uşağın demək, yanı artıq çox eybəcər bir hala gəlmişdi iğnələrdən. Amma uşağı yenə də xəstə idi, uşağa dərmanlar təsir eləmirdi. Həmin o dərmanı apardı, demək, bir testdən keçirtdi. Və ona dedilər ki, o dərmanın içində həddən artıq çox su var. Yəni, saxta bir dərman idi. Və onu başa saldılar ki, Xırdalanda padvallar doludur, orada qanunsuz sexlər var, dərmanlar istehsal edirlər. Yəni, bu polislər bu ölkədə az bir maaşla yaşayırlar, maaşlarla razı deyirlər, normal yaşamaq istəyirlər, çox narazıdırlar. Onlar uşaqlarını, yəni bu hökumətə, bu hakimiyyətə, bu sistemə etibar elə bilmirlər ki, onların uşaqlarına normal, rüşvətsiz, səviyyəli, keyfiyyətli təhsil verilsin. Onlar bu hakimiyyətə, bu sistemə etibar elə bilmirlər ki, və bunu almırlar ki, normal olaraq səhiyyə xidməti göstərilsin. Yəni, bunların hamısı idarəçilik problemlərdir, korrupsiya problemlərdir. Və onlar beziblər. Və mən bunları sizə niyə danışdım? Çünki söhbətimin əvvəlində mən sizə dedim ki, mən iki elə bil ki, iki qrup suallar haqqında düşünürdüm. Birincisi, ölkədə artan bu narazılıq və onun diapazonun genişlənməsi bir tərəfdən, o biri tərəfdən isə müxalifətin özünün, yəni geniş mənada mən müxalifət götürürüm, yəni vətəndaş cəmiyyətinin, mən hətta belə deyərdim, vətəndaşların geniş şəbəkələrinin bu narazılığı necə idarə etməsi və bunu necə istiqamətləndirilməsi problemi, birləşmək ya birləşməmək problemi və bu vəziyyətdən necə istifadə edib Azərbaycanın ümummilli problemlərinin həll etmə məsələsi. Mən ona görə gəlirəm, yəni bu narazılığı orada müzakirə edim. Orada başqa mən müxtəlif, məsəl üçün keçmiş amonçular vardı, indi Xırda hansısa problemlərlə bağlı düşmüşlər bir. Orada nardranlı vardı, orada sərxoş insanlar vardı, orada sahibkarlar vardı, orada demək avtobus sürücüləri vardı. Yəni müxtəlif qrup insanlar vardı, yəni orada başqa müxtəlif kameralarda və hərdən ünsiyyət olurdu, biz danışa bilirdik. Onların hamısı indiki müxalifətlə bağlı və indiki müxalifətin əsas liderlərlə bağlı çox ciddi narazılığını bildirirlər. Və mən burada yalan danışıram. Mənim yanımda Əbülfəz Qurbanlı da var idi. Yəni hətta
komitəsinin sədri.
Ona da o sualları ünvanlayırdılar və mən hətta onu və bizim klassik müxalifəti də müdafiə edirdim və deyirdim ki, bilirsiniz, indi sizin onlarla bağlı hansısa problemləriniz var, ola bilər. Yəni ki, bu normaldır. Amma ki, bu mübarizə tək klassik müxalifətinin mübarizəsi deyil axı. Sizin problemləriniz var. Bu problemləri biz hamımız birləşib həll etməliyik. Mən, məsəl üçün, heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Heç bir siyasi ambisiyam yoxdur. Amma mən Azərbaycanda yaşayıram. Mənim Azərbaycanda yaşamağa haqqım var. Mən bir vətəndaşam. Və bir vətəndaş kimi mən maraqlıyam ki, mənim uşağım sabah məktəbə gedəndə demək, rüşvət verməsin, o keyfiyyətli təhsil alsın, o xəstələndə mən gedib apteka rahat ürəklə istədiyim dərmanı alım və o dərmanı yoxlamaq ehtiyacı məndə qalmasın. Yəni, bu problemlərlə tək müxalifətin AXCP müsavat üzvləri üzləşmir. Bu problemlərlə müstəqil yazar kimi mən də üzləşirəm, polis işçilər də üzləşir. Yəni, polisdə işləyənlər hamısı millənir deyirlər. Onlar da çox balaca bir məvacib alırlar və bundan da narazıdırlar. Onların mənə verdiyi suallardan biridir ki, demokratik hərəkat hakimiyyətə gələndə bizim maaşlarımız artacaqmı? Və mən onlara açıq dedim, bəli artacaq. Niyə? Çünki 100 milyardlarla bu ölkədən çıxarılan pullar artıq çıxarılmayacaq. Biz demokratik hərəkat bunun qarşısını alacaq və o pullar, o imkanlar qanun çərçivəsində burada bütün imkanlar yaradacaq ki, yəni insanlar biznes açsın, iş yerləri açsın. O, polis işçilərin sayını iki dəfə azaltmaq lazımdır. Necə ki, bunu Gürcüstanda Saqaşı ilə eləmişdi və o polis işçiləri niyə orada işləməlidirlər? Gedib biznes aça bilərlər. Əgər onlara imkan yaradılsa, niyə görə onlar oturub polis işləməlidirlər? Yəni ki, bunu
işçilər, onlar razılaşmayacaq.
Onlar hamısı razılaşacaqlar, çünki indikindən qat-qat yaxşı-yaxşı və mənimlə də razılaşırdılar. Mən üzr istəyirəm. İstəyirəm, Kamil bəy, mən qayıdıram, yəni mən nəyə görə gəlirdim bu məsələyə? Yəni, əsas məsələ ki, bu etirazı nə tər təşkil etmək lazımdır və, məsəl üçün, klassik müxalifətə qarşı insanların gözləntiləri və bu gözləntilərin illərlə həyata keçməməsi çox ağır bir vəziyyət yaradıb cəmiyyətin içində və əslində etiraz çox geniş təbəqələrə yayılıb. Sadəcə, mən hesab edirəm ki, indiki mərhələdə Ve hamı, ben yani insanların dediklerini deyirəm, bu 15 günde ben eşitdiklerimi deyirəm, hemen o polislerden, hemen o sərxoşlardan, hemen o sahibkarlardan, hemen o nardaranlıdan, hemen o keçmişte amonçu olan insanların, yani müxtəlif insanlardan, bunlar ne istiyorlar? Bunlar istiyorlar ki, hamı bir yere birleşsin, ümumi bir hərəkat yaransın, hansısa neytral bir şəxs, yəni İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Rüstəm İbrahim Bəyov, Eldar Namazov, Real, müstəqil hansısa başqa ziyalılar, ziyalılar forumu, başqa hansısa qruplar, nardıranlar, ateistlər, dindarlar, hamısı bir araya gəlib, konkret bir sənəd imzalasınlar, orada bəzi vəzifələri öz aralarında bölüşdürsünlər, şərti olaraq bir nəfəri bir özləri razılaşdırsınlar, bəlkə də öz aralarından bir nəfəri və yaxud başqa bir tanınmış bir ziyalımızı prezidentliyə namizəd kimi təyin etsinlər, bu hərəkatın bir lideri təyin etsinlər, sənəd imzalasınlar, o demək bu qüvvə birlikdə hakimiyyətə gəlsin, bu seçkilərə, bu prosesə, ümumiyyətlə mən seçkiləri tək nəzərdə almıram, çünki Azərbaycanda seçkilər yoxdur, ümumiyyətlə bu hərəkata gəlsin və konkret olaraq bu sənəddə göstərilsin ki, hakimiyyətə gəldikdə demokratik hərəkatının bu hökuməti 2 il ərzində diktaturadan demokratiya bir keçidi təşkil edəcək, prezident demək, idarəçilik sistemindən, prezident respublikasından, parlament respublikasına keçidi təmin edəcək və bu 2 ilin sonunda, 2-ci ilin sonunda demokratik seçkilər keçiriləcək və orada istənilən qüvvə öz demədim şanslarını sınayacaq və s. Yəni bu dəqiqə cəmiyyətin istədiyi budur və mən sizinlə açıq danışacağam. Şəxsən mən özüm, mən hesab edirəm başqa siyasi qruplar açıq şəkildə 20 il ərzində ciddi şəkildə, yəni yalandan yox, yalandan bəyanatlar imzalamaqla yox, yalandan hansısa ümumi prinsiplərlə razılaşdığı yox, konkret bir sənəd, ciddi bir sənəd, ciddi bir demək, hökumətin orada üzləri olmalıdır, həm bizim İsa Qəmbər kimi, Əli Kərimli kimi insanlar o hökumətdə təmsil olmalıdır, Bəxtiyar Hacıyev kimi Harvardda təhsil alan insanlar, İlqar Məmmədov kimi bugün Realın lideri, həbsdə yatan bir insan, Erkin Qədirli kimi təcrübəli və çox bir çox insanlar tərəfindən hörmət bəslənən bir hüquqşünas. Yəni, müxtəlif tip insanlar, hansı ki heç bir başqa platformada birləşmirlər, artıq bu platformada birləşməlidirlər və bu sənədi yayda yox, iyun ayında yox, fevral, mart, ən uzağı aprel ayına qədər bu sənəd qəbul olunmalıdır, hamı bir cəhbədə birləşib bu yolu getməlidir. Çünki bunu eləmirlərsə, mən şəxsən İsa Qəmbərin də, Əli Kərimlinin də, Eldar Namazovun da, Rüstəm İbrahim Bəyovun da, istənilən Azərbaycanda başqa siyasətçinin də səmmiliyinə şəxsən şübhə edirəm və mən şəxsən onların hamısına qarşı çox ciddi bundan sonra tənqidlərlə çıxış edəcəm bu 2-3 aydan sonra, əgər onlar bu 2-3 ay ərzində birləşməsələr. Çünki artıq bilirsiniz, mənə sual verirlər ki, sən şəxsən hansı namizədi dəstəkləyərsən? Mən burada rəsmi olaraq deyirəm ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Rüstəm İbrahim Bəyov, Eldar Namazov, İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, yəni bu belə deyim,
tanımış liderlər,
tanınmış vətəndaşca Mehman Əliyev, yəni bu insanlar birləşib bir nəfərin adını çəksinlər, öz aralarında vəzifələri bölüşdürsünlər, dediyimiz bu şəkildə artıq mən sizə nə deyim, bunun polisi də, sərxoşu da, narkomanı da, ziyalısı da, xaricdə yaşayanı da, hamı bunu istəyir və bunu artıq qəbul etməyən, burada oyun oynayan, hansısa başqa söhbətlər eləyən insanların artıq nə səmmiliyinə, nə onların liderlik keyfiyyətlərinə artıq heç kim inanmayacaq və mən hesab edirəm ki, bu il onların həqiqətən də son şansıdır və mən hesab edirəm ki, şəxsən mən bir yeni nəslin nümayəndəsi kimi onlardan gözləntim nədir? Onların mənəvi borcu var, mənəvi çox böyük bir yük onlar daşıyırlar və onlar bunu bu il eləməlidirlər. Onlar qalib gəlsə də, məğlub olsalar da, tarixdə bu sözlərini, bu hərəkatı bu şəkildə təşkil edib ortalığa Azərbaycan xalqın iradəsini qoymalılar. Onlar bunu elərlərsə, mənim kimi minlərlə vətəndaşlar, 10 minlərlə, 100 minlərlə vətəndaşlar onların yanında olacaq. Polislər də bizimlə olacaq, ordu da bizimlə olacaq, hökumətin içində olan çox adamlar da bizimlə olacaq, heç vaxt etiraza qoşulmayan insanlar da bizimlə olacaq, sahibkarlar da bizimlə olacaq. Amma bunu eləməsələr, mən hesab edirəm ki, onlar bir dəfəlik artıq siyasi elə bil ki, öz qəbirlərini qazacaqlar və artıq tamamilə mən hesab edirəm ki, özlərini bu siyasi səhnədən silib gedəcəklər.
Aydın da təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və öz fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Əslində bu veriliş Emin Millinin sualları adlanırdı. Ona görə də mənim sual verməyimə elə də bir ehtiyac yaranmadı. Emin bəy həm sual verdi, həm də öz cavablandırdı. Mən bir daha təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyi üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.